Sa më shumë afrohet festa e Krishtlindjes, aq më tepër shtohen përgatitjet për një kremtim sa më dënjitoz të kësaj ngjarje të rëndësishme për krishterimin e botës marrë. E dëshmojnë këtë kishat familitare kodon e arkidiocezën Shkodër-Purt, që në këto ditë frekuentohen më shumë e karakterizohen nga një angazhim i gjithanshëm i meshtarëve familitar, motrave misionare që shërbejnë në këto famuri e besimtarëve të moshave të ndryshme. Krahas përgatitjes shpirtërore që mbetet gjithmonë parsore, nuk lihen pas dorës as aktivitetet kulturore artistike, të cilat e bëjnë dhe më të larmishme festën, e shtojnë gëzimin që mbahet në vetvete ajo dhe përcjellin në mënyrën e tyre mesazhin e paqes e dashurisë që mbi tokë solli vetë shelbusi foshnja Betlemit. Pa dyshim ato më të angazhuarit e më aktivet në këto veprimtari janë fëmijët e moshave të ndryshme, e të rinjtë të trejat e grupeve familitare. Pikrisht në këtë kuadër, dhe grupi i famullisë së Shën Shtjefnit në Shkodër, mësues kubanon, në vazhdim të traditës së përvitshme, kanë çelur të diellin e tretë të ardhjes në qendrën Kardinal Koliçi, ekspozitën me titull Krishtlindje 2008, ku janë paraqitur punime dore në dru, alçi e materiale të ndryshme, artizanat nga vetë të rinjt e të këtij grupi. Të ardhurat nga shitja këtyre punimeve do të shkojnë për dhuratat e fëmijëve të varfër të famullisë. Një shenjë kjo dashurie, solidariteti dhe mbështetje ndaj kësaj shtresë të varfër, në mënyrë që edhe këto fëmijë të ndjejnë kujdesin dhe interesimin e dikujt për to, dhe që ato t'i bashkohin gëzimit të festës së Krishtlindjes, njësoj si bashkëmoshatarë të tyre. Një iniciativë tjetër, po në këtë kuadër kësaj të diele ishte edhe dita Karitasit, që ftojnë marrë bashkësitë famullitare të kontribuojnë me nimfa monetare për familjet e varfëra të diocezës. Gjithashtu kjo ditë ishte dhe një thirrje për të gjithë njerëzit vullnet mirë, pushtetar, lokal apo qendror, që të ndërgjegjësohen e të jenë më të drejtë, më solidar në raport me këtë shtresë të varfër të popullsisë, e të krijojnë hapësira për përfshirje dhe integrim të tyre në të gjitha aspektet e jetës. Duke kaluar në aktivitetet e tjera të kishës diocezane, veçoj, e shse e shtuna 13 vjetor, në katedralën e Shkodrës ka marrë shugurimin diakonat i riu nga dioceza Shkodrës, pikrisht nga familia Shildis, Don Arturiaku. Rritin e shugurimit u krye gjatë meshës shetet e kësaj dite e u dhequr nga veç këllgjësia ti im Zot Angelo Masafra, arqipeshgër metropolit Shkodrë-Punt, që përmes shtrirjes së duarve, lutjes dhe bekimit, i dha urdhrin shajtë të diakonatit Don Arturiakut. Me kësirur o Zot, Jaku jam, ishte përgjigja vendimtare që i riu seminarist shpalli para altarit shajtë e prorve të ti, bariu të kishës arkidiocezane e marë bashkësisë diocezane. Një poj vendosur ishte përgjigja Don Arturit për t'ja kushtuar plotësisht jetën Zotit e për të realizuar thirrjen që ai ka ndjerë në brendsinë e zemrës. Një ecje gjatë në thirrje, përgatitje e formimi ka paraprye këti momentit të shugurimit diakonat. Për të gjithë ato që ndihmuan në këtë arritje të Don Arturit, im Zot Masafra i ka drejtuar falënderimet e veta. Gjithashtu me këtë kremtim, paraqiti nevojën që ka kisha shqiptare për thirrje të reja, e ndaj ftoi rininë e diocezës që të jenë të gatshëm se Zoti troket në zemrën e tyre, ti përgjigjen pozitivisht për të mirën e kishës, lulëzimin e saj, për të shtuar punëtor në vreshtën e Zotit.